Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 2 август дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы уктурууда Өзбекстандын жарандары Кыргызстанга өтүүдө мыйзамсыз текшерүүлөргө жана акча талап кылууга кабылып жатканына даттанышкан. Чек ара кызматы дооматтарды четке какты.
Анан булардын арызданганын себеби өздөрүндө Өзбекстан мамлекетинде, Өзбекстан Республикасында фальшивый жалган ПЦР анализдерди сатып алалар. Буларчы, адашыпчы.
АКШ администрациясы айрым оогандыктарды качкын катары алып келүү тууралуу жаңы программасын жарыялаганы турат. Бир жумадан бери өрт Түркиянын 6 провинциясындагы токойлорду каптап, кеминде 8 кишинин өмүрүн алды. Анталиядагы кыргызстандыктар өрттөн жабыркагандарга жардам көрсөтүп жатышат.
Көптөгөн үйлөр күйүптүр, айыл чарба техникалары, автоунаалар күйүптүр. Анан ошол жакта иштеп жаткан өрт өчүрүүчү кызматкерлерине барып, өзүбүздүн сууларды бердик.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 2005 жылкы мартын кылауында бийликтен кулатылган Кыргызстандын мурдагы президент Аскар Акаев өлкөгө келди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупция фактылары боюнча кылмышын иликтөөнүн алкагында 2 августта Бишкекке жеткирилип, ишти тергеп жаткан мекеме аралык тергөө тобуна өткөрүлүп берилгендигин кабарлады. Мекеме азыркы тапта Аскар Акаев УКМКнын имаратында анын катышуусу менен тийиштүү тергөө аракеттери жүрүп жатат деп билдирди. Бирок Аскар Акаев менен жакын байланыштагы адамдар мурдагы президент Кыргызстанга өзү келгендигин билдиришүүдө. Анын үзөңгүлөштөрүнүн бири Бекболот Талгарбеков Азаттыкка маегинде УКМКнын сунушунун негизинде мурдагы президент өз каалоосу менен Кыргызстанга келгенин айтты.
УКМК тарабынан сунуш болду, келип ушул биздин кумтөр боюнча суроолорубузга жооп берсеңиз деп демилген УКМК тараптан болду да. Анан Акаев аны кабыл алды.
Талгарбеков кошумчалагандай, Акаев Кыргызстанда 4-5 күндөй болот. Ал мурда көз жумган агаларына Куран окуткан соң Москвадагы жумушуна кайра кайтмакчы. Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарган. 2005 жылкы март окуясында бийликтен кулатылгандан кийин үй бүлөсү менен Орусияга чыгып кеткен. Ошондон бери мекенине келе элек болчу. Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарында грек-рим күрөшү боюнча 77 кг салмакта Кыргызстан Акжол Махмудов армениялык атаандашы Карапет Чалианды жарым финалда жеңип, финалдык таймашка жолдом алды. Беттештин биринчи айлампасында алгач бир упайды армян балбаны алган, андан соң Махмудов катары менен упайларды алып эсепти 6-1 жеткирди. Махмудов буга чейин 3 беттеш өткөрүп, анын баарында чоң эсеп менен утушка жеткен эле. Алдыда алтын байге үчүн венгриялык Таман Лоренц менен күрөшөт. Финалдык таймаш 3 августа Бишкек убактысы боюнча саат 15:00 башталышы керек. Ушул күнү бүгүн күрөштүн ушул эле түрүнөн 97 кг салмактагы Үзүр Жусупбеков армениялык учурдагы олимпиада чемпиону Артур Алексенянга утулуп калды. Бирок атаандашы финалга жолдомо алган үчүн Жусупбеков эми коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алууда. Кыз келиндер боюнча күрөштөн 68 кг салмакта катышып жаткан Мээрим Жуманазарова да Нигериялык балбан кызга утулуп калган, бирок финалдык бөлүккө атаандашы чыккан үчүн алдагы коло медаль үчүн күрөшүүгө жолдом алды. Ал эми кыргызстандык балбан кыз Айперим Медет кызы бүгүн Токиодо өтүп жаткан олимпиададагы кыз келиндер күрөшүнүн 76 кг салмакта килемге чыгып, коло байге үчүн күрөштө түркиялык Ясемин Адарга жеңилип калды. Ал эми Беларусь бийлиги күч менен Токиодон чыгарып кетүүгө аракет кылган жеңил атлетчи Кристина Тимановская Польшадан саясий башпаанек сурады. Ал Токиодогу аэропортто түнөгөндөн кийин Жапон баш калаасындагы Польшанын консулдугуна барган. Спортчу мекенине кайтса, куугунтукка туш болоорун айтып, эл аралык олимпиада комитетинен жардам сураган.
Мен эл аралык олимпиада комитетинен жардам берүүнү сурайм. Мага басым жасап, алар менин макулдугумсуз мени бул өлкөдөн күч менен алып чыгып кетүүгө аракеттенишүүдө. Ошондуктан эл аралык олимпиадалык комитеттен буга кийлигишүүнү өтүнөм.
Ал ортодо качкын спортчунун күйөөсү Арсений Жданович да Беларусьтан Украинага чыгып кеткенди кабарланды. 24 жаштагы жөөкүлүк Тимановская Олимп оюндарында 100 жана 200 метрлик жарышка катышуу үчүн Токиого келген. Ал бир нече күн мурун Инстаграмдагы баракчасынан Беларусьтун спорттук аткаминерлери аны макулдугусуз 400 метрлик эстафетага катыштырууну чечишкенин айтып сынган кылган эле. Мындан соң 1 августта эртең менен Беларусь бийлиги спортчуну шашылыш түрдө Токиодон чыгарып кетүүгө аракет кылып, Ханада аэропортуна алып келишкен болчу. Никол Пашинян Армениянын премьер-министрлигине кайрадан бекиди. Мындай жарлыкка өлкө президенти Армен Саркисян кол койду. Пашинянды премьер-министрлигине шайлоодон соң алгачкы жыйынына чогулган парламенттеги жарандык келишим партиясы көрсөткөн. Эми Пашинян 15 күндүн ичинде өкмөттү курашы керек. Парламенттин алгачкы жыйынына оппозициячыл партиялардын депутаттары, камактагы саясатчылардын сүрөтү түшүрүлүп, саясий туткундар деген жазуусу бар майкаларды кийип келишти. Алар бийликке сын айткан саясатчылар куугундукка кабылып жаткандыгын айтып келишет. Армениядагы мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо июнь айында өткөн. Ал Тоолу Карабактагы 6 аптага созулган согуштан кийин Азербайжан менен тынчтык келишими менен улам жаралган саясий кризистен кийин өткөрүлгөн эле. Ал учурда оппозиция бул согушта Армениянын жеңилүүсүнө Пашинянды күнөөлөп бир нече жума бою Ереванда нааразылык акцияларын өткөргөн болчу. Бул кризистен чыгуу жолу катары парламенттик шайлоо өткөрүү чечими кабыл алынган эле.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дарыя Азаттык Чекитор кеме эртеңки күндүн аба ырайы. Үчүнчү августта тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус ысык, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 33-35 градус ысык. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Кыргызстанга келди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Акаев Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупция фактылары боюнча кылмыш ишин иликтөө алкагында Бишкекке жеткирилгенин жарыялады. Бирок Аскар Акаев менен жакын байланыштагы адамдар мурдагы президент Кыргызстанга өзү келгенин билдирип, УКМКнын маалыматын четке кагышууда. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев март окуясынан кийин Кыргызстандан чыгып кетип Москвада жашап жаткан. Бул окуяларга кабарчыбыз Марат Тагаев көз салууда. Ал азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратынын жанында турат. Марат, бизди угуп жатасыңбы? Азыркы учурга кандай жаңылыктар бар?
Саламатсызбы? Биз азыр атайын кызматтын алдында 4 сааттан бери турабыз. Жетиге атайын кызмат Аскар Акаевдин кармалышы боюнча маалымат жыйынын, Аскар Акаевдин Кыргызстанга келиши жана тергөө иштери боюнча маалымат жыйынын бере тургандыгын билдирген. Биз азыр ошону күтүп жатабыз. Ал эми атайын кызматтын тегерегинде Аскар Акаевдин үзөңгүлөшү мурдагы Бекболот Талгарбеков келди. Биз андан иштин жагдайы тууралуу сурадык. Бекболот Талгарбековдун айтуусунда Аскар Акаев менен улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевдин ортосунда түз телефон аркылуу сүйлөшүү болгон. Камчыбек Ташиев Аскар Акаевди Кыргызстанга келип тергөө иштерине катышууну, сурак берүүнү сунуш кылган жана экөөнүн сүйлөшүүсүнөн кийин Аскар Акаевди камакка албоо боюнча кепилдик берилгенден кийин Аскар Акаев Кыргызстанга келген. Биз азыр учурда ошо маалымат жыйынын күтүп жатабыз. Бул жакта 20дан ашуун журналисттер бар. Акыркы маалымат бул жакта ушундай.
Рахмат. Марат Тагаев түз байланышта болду. Аскар Акаевдин Кыргызстанга келишинин айланасындагы жалпы жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Дарыя Азаттык Чекит орг. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. 30-июлда Өзбекстандын жарандары Кыргызстанга өтүүдө мыйзамсыз текшерүүлөргө жана акча талап кылууга кабылып жатканына даттанышкан. Чек ара кызматы дооматтарды четке кагып, жарандардын өткөрүлбөй жатканын, алар ПЧР тесттердин жыйынтыгын жана эмдөөдөн өткөнү тууралуу сертификаттарды жасалмалап алып келип жатканы менен түшүндүрдү. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Чек ара кызматынын суранышы менен 2-августта бир катар журналисттер процессти жеринен көрүү үчүн достук бекетине барышты. Ал учурда ПЧР анализинин жана эмделгени боюнча сертификаттын жыйынтыгы жасалма делген 10 киши бекеттен өтө албай ара жолдо турган экен.
Эмне болду? Биз 3 мартага эмнелерди.
Өзбекстанда тапшырган ПЧР анализди таанылбайт, Кыргызстанда башка тапшырасын деп жатышат. Өзбекстандын чек арачылары күйгүйсүз өткөрдү эле. Биз өмдөөнүн 3 дозасын алганбыз, анын сертификаты да жарабайт экен,
деди алардын бири. Чек арадан өткөндөрдү текшерген транспорттогу мамлекеттик санэпидемиологиялык көзөмөл кызматынын башкы дарыгеринин орун басары Санжар Абдыкайымов күнүгө бекеттен өтүүгө келген 7000 кишинин 80% жасалма жыйынтыктардан улам артка кайтарылып жатат дейт. Анын айтымында коңшу өлкөнүн жарандары же Кыргызстанга өтүп анализ тапшырып жыйынтыгын бекетте 6 күтүп турушу керек, же болбосо артка кайтып жасалма эмес тесттин жыйынтыгын алып келиши кажет.
Анан булардын арызданганын себеби өздөрүндө Өзбекстан мамлекетинде, Өзбекстан Республикасында фальшивый жалган ПЦР анализдерди сатып алалар буларчы, адашыпчы. Сертификаттары деле көпчүлүгү баягы вакцинация алган боюнча фальшивый экен. Печаттарынан билсек болот, голограммасынан, врачтын кол подписинен, булардын врачынын анан нумерациясынан,
дейт Абдыкайымов. Ал арадан жарандардын бири чек арачылар айрым учурларда жыйынтык жасалма болсо деле чек ара бекетиндегилер 50,000 сумдан алып өткөрүп жиберишчү дейт. Бул болжол менен кыргыз акчасына 300-350 сом.
Эми Өзбекстан менен дос мамлекет болсо да өткөрбөйт бул сомондо да вакса.
Биз катып өткөрөлү силер деди. Жашаш үчүн оорубаш керек.
Улан болганыбыздан кийин эме
кичи? Силер аныз аныктайт деди.
Эртеме сахар 6 келепбиз, 12 өтө алмайбыз биз
Кыргызстанга.
Кыргызстандагы лабораторияларда тапшырган ПЧР анализдин жарактуу жыйынтыгы менен да Өзбекстанга өтүүдө түйшөлгөн Кыргызстандын жарандары да жок эмес. Алардын бири Сайыпжан Исраилов Азаттыкка буларды айтып берди.
Банескийдан лабораториядан мындай анализдерди
Кыргызстандагы Банецкий лабораториясынан анализ тапшырган элем. Өзбек чек арачылары бизде бул өтпөйт деп тааныбай коюшту. 130,000 сумга өздөрү мыйзамсыз анализ алып жыйынтыгын берип жатышат. Бул кыргыз акчасына болжол менен 1000 сом. Кээде алар айткан сумманы соодалашып төмөндөтүп алса да болот.
Справкаларды жазышып.
Исраилов Өзбек чек ара бекетиндеги тапшырылган анализдердин жыйынтыктары чыныгы эмес деп эсептейт. Анын айтымында анализ алынган шаймандарды текшербей туруп эле таштанды челекке ыргытып салышууда. Кыргыз чек ара бекетинин санэпидемиологиялык көзөмөл кызматынын башкы дарыгеринин орун басары Санжар Абдыкайымов Өзбек чек арачылары кыргызстандыктардын эмделгени тууралуу жарактуу сертификаттарды да кабыл албай жатышат дейт.
Бизге документальный оригинал ПЦР менен келсек обязательно киргизебиз. Киргизбей коюшка эч кандай укугубуз жок биздин,
деди Абдыкайымов. Буга чейин Исраил аттуу өзбек блогери Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кайрылып, чек ара бекетиндеги көйгөйгө көңүл буруп коюуну суранган. Ал кыргыз чек арачыларына акча берүүдөн баш тарткандар өткөрүлбөй кармалып турганын, мындан улам чет өлкөгө уча тургандар самолетуна кеч калып жатканын айтып даттанган эле.
Солдатларыбыз постко туруп алып 50,000 сомдон
Аскерлериңиз посто ар бир адамдан 50,000 сумдан алып, анан чек арадан өткөрүп жатышат. Эгер 50,000 сумду бербесе өткөрбөй тура беришет. Коронавируска тапшырган тесттин справкасы жасалма деген өңдүү ар кандай шылтоо менен артка кайтарышат. Айласыз акча беришет. Акча бербейм деген адамды кармап тура берет. Самолеттон кеч калат. Сизден сураныч, ошол өткөрмө бекеттен кабар алып, жагдайды карап көрүңүз. Паракорчулуктан аз болсо дагы алдын алууңузду суранам.
Чек ара көрүшлөрүңдү илтимос кылардык,
деген Исраил. Анда чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева айтылган дооматтарды четке кагып, чет өлкөлүктөрдөн коронавирус жок экени тууралуу аныктаманы санэпид көзөмөл гана текшерерин, чек арачылар уруксат, ким экенин тактаган документтерге жооп берерин билдирген. Достук өткөрмө бекети Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан. Буга чейинки ар кандай маалыматтар боюнча өткөрмө бекеттен Өзбекстандын жүздөгөн жараны Кыргызстандын аймагына өтүп, башка мамлекетке кетишет. Айрымдары бул жакта ар кандай жумуштарды иштешет. Бир канча жыл жабыктырган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чек ара бекети эки өлкөнүн мамилеси жакшыргандан кийин 2017 жылы кайра ачылган. Санжар Иралиев, Хамидулла Узаков, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев өлкөгө келди. УКМКнын Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупция фактылары боюнча кылмыш ишин иликтөө алкагында 2 августта Бишкекке жеткирилип, ишти тергеп жаткан мекеме аралык тергөө тобуна өткөрүлүп бергенин кабарлады. Бирок Аскар Акаев менен жакын байланыштагы адамдар мурдагы президент Кыргызстанга өзү келгенин билдирип жатышат. Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарында грек-рим күрөшү боюнча 77 килограмм салмакта кыргызстандык Акжол Махмудов армениялык атаандашы Карапет Чалиянды жарым финалда 6-2 эсебинде жеңип, финалдык таймашка жолдомо алды. Ал эми Олимпиадага катышып жаткан Айпери Медет кызы коло байге үчүн беттеште жеңилип калды. Никол Пашинян Армениянын премьер-министрлигине бекиди. Мындай жарлыкка өлкө президенти Армен Саркисян кол койду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекит Орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз дагы болот. Берүүбүздү улантабыз. АКШ администрациясы айрым уугандыктарды качкын катары алып келүү тууралуу жаңы программасын жарыялаганы турат. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги өз булактарына таянып кабарлады. Ал арада Ооганстандын Гилмент провинциясында Талибан кыймылы менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда салгылашуу уланып жатат. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, АКШнын мам департаменти 2 августта 2 баскычтагы качкындарды кабыл алуу программасы тууралуу жарыялашы мүмкүн. Бирок аталган мекеме азырынча бул жөнүндө комментарий бере элек. Буга чейин Американын президенти Джо Байден Кошмо Штаттарга жардамдашкандар көңүл сыртында калбастыгын билдирген эле. Рейтерс агенттиги администрациянын расмий өкүлүнө таянуу менен билдиргендей, жаңы программа аркылуу АКШ жана Америкада жайгашкан бейөкмөт уюмдар, маалымат каражаттары каржылаган долбоорлордо иштеген уугандыктар алынып келинет. Бул программа менен келгендер буга чейинки атайын иммиграциялык виза программасына катыша албайт. Ал программа аркылуу АКШ өкмөтүнө жана алардын үй бүлөлөрүнө иштеген котормочулар алынып келинет. SIV деп аталган бул программага ылайык 200 адам үй бүлөлөрү менен өткөн жумада АКШга көчүп барышты. Жалпысынан бул программа 50,000 адамды камтыры кабарланды.
Жыл башынан бери Кабулдагы консулдук 5,000 ашуун атайын иммиграциялык виза берди. Миңдеген адамдар менен баарлашты. Алардын айрымдары Америкага чыгып кетишти. Биз бул ийгилик менен кубанабыз. АКШнын бардык милдеттерин аткаруу үчүн дагы көп иш бар.
Деди Американын Ооганстандагы элчилигинин ишенимдүү өкүлү Росс Уилсон. Wall Street Journal басылмасы кабарлагандай, Кошмо Штаттардын жаңы чалгын баяндамасында талиптер Кабулду 6 айда алышы ыктымал экени жазылган. Мурдагы анализдерге ылайык, Ооган өкмөтү аскерлер чыгарылгандан кийин дагы 2 жылдай бийликте болушу ыктымал эле. Бардык америкалык аскерлер чыгарылып кеткенден кийин Оогандагы дипломаттардын коопсуздугун камсыздоо үчүн 650 АКШ жоо керек алат. Бул тууралуу Associated Press агенттиги жазды. 2 августта Ооган аскерлери Талибан согушкерлери менен түштүктөгү Гилмент провинциясы үчүн салгылашуусун улантты. Куралдуу кагылышуулар аймактын борбору Лашкар-Гахта курчуду. Бийлик бул аймакка атайын кызматтын өкүлдөрүн тартканын жарыялагандан кийин талиптер координацияланган чабуулду күчөтүштү. Талибан кыймылы ондогон райондордо, анын ичинде чек аралаш аймактарды өз карамагына алды. Өкмөттүк күчтөр өз көңүлүн калк жыш жайгашкан аймактарга буруп жатканын айтышууда.
Соңку аптада коргонуу жана коопсуздук күчтөрү ар кандай аймактарда 220 ашуун операцияларды жүргүзүштү. Жыйынтыгында 1323 талип жок кылынды. Алардын ичинде негизги кол башчылар дагы бар. 770 ашууну жарадар болду.
Деди Ооганстандын куралдуу күчтөрүнүн маалымат катчысы Аджмал Умар Шинвари. Гилмент провинциясы өзүнүн кеңири апийим талаалары менен белгилүү. Дал ушул аймак эл аралык маңзат соодасын апийим менен камсыздап тураары айтылып келет. Мындан улам
провинция Талибандын казынасын толтуруу үчүн абдан маанилүү. Гилментти өз карамагынан чыгарып жиберүү Кабул үчүн олуттуу стратегиялык жана психологиялык сокку болот. Куралдуу кагылышуулар Герат провинциясында дагы уланып жатат. Провинциянын губернатору Азаттык радиосуна билдиргендей, өкмөттүк күчтөр жоочуларга каршы абадан сокку уруп жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул талапкерлерди избайтор. Жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Салым Башаровдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатпай азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Бир өздү улантабыз. Бир жумадан бери өрт Түркиянын 6 провинциясындагы токойлорду каптап, кеминде 8 кишинин өмүрүн алды. Жүздөгөн адам жабыркады. Дүйшөмбүдө түрк бийлиги өлкөнүн 3 аймагындагы өрт дагы эле токтой электигин билдирди. Ал эми Анталиядагы кыргызстандыктар тилсиз жоодон жабыркагандарга жардам көрсөтүүгө бел байлашты. Түркиядагы кырдаал тууралуу Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
Өткөн аптадан бери өрт Түркиянын 6 провинциясындагы токойлорду каптап, 8 кишинин өмүрүн алды. Жүздөгөн адам жабыркады. Дүйшөмбүдө Түркиянын айыл чарба жана токой чарба министри Бекир Пакдемирли өрттүн 119 очогу көзөмөлгө алынып, дагы 7 очогунда күрөш уланып жатканын маалымдады. Ал эми ишембиде жабыр тарткандар баш калкалап жаткан кризистик борборго барган түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган өрткө тиешеси бар деп шектелген бир киши Муула провинциясында кармалганын билдирди. Ал эгерде бул иш диверсия болсо, күнөөлүүлөрдү жазалоо биздин милдетибиз деди. Эрдоган ошондой эле жабыр тарткандарга жардам бериш үчүн 50 миллион лира бөлүнгөнүн кошумчалап, жол жээгинде күтүп турган жарандарга куру акча тараткан. Деген менен президент Эрдоандын өрттөн жабыркагандарга тараткан бул белеги соц тармактарда чоң талкуу жаратты. Оппозициячыл Республикалык элдик партиясынын төрагасынын орун басары Энгин Өскоч Твиттердеги баракчасына өлкө өрттөнүп жатканда Эрдоган Мармаристеги жарандарга кургак чай таратты. Аны ыргыткан да, алган да уялыш керек деп жазды. Ал эми 2018 жылы президенттик шайлоодо Эрдоандын оппоненти болгон Мухарем Инже: сиз Мармаристе жүрөгү ооруп турган адамдардын башына чай ыргыттыңыз. Сиздин абалыңыз азыр саясат эмес, дары менен чечилиши керек деп сындады. Муну менен катар өткөн аптадан бери чыккан өрттө түрк авиация бирикмесинин өрт өчүргүч учактары колдонулбаганы сынга алынган. Айыл чарба министри Бекир Пакдемирли бирикмеге таандык учактар өрт өчүрүүгө жөндөмсүз экенин ачыктаган. Туркиялык өрт өчүргүчтөргө учурда Орусия, Украина, Азербайжан, Ирандан барган атайын топтор жардам берип жатышат. Жергиликтүү маалымат каражаттары өрт чыккан аймактарга ыктыярчылар жана калк гуманитардык жардам көрсөтүп жатканын кабарлап жатышат. Алардын арасында Анталия шаарында эмгектенип жаткан кыргызстандык мигранттар да бар. Бактыгул уулу Кутман мекендештер менен Анталиядан 70 чакырым алыстагы Манавгат аймагындагы өрттү өчүрүүгө катышып келгенин айтты.
Саат 11:00 болдук, ошол жакта аябагандай көп аймакты өрттөп кеттир. Көптөгөн үйлөр күйүптүр, айыл чарба техникалары, автоунаалар күйүптүр. Анан ошол жакта иштеп жаткан өрт өчүрүүчү кызматкерлерине барып өз үстүн сууларды бердик, тамак аштары да бар экен. Ошол жакта көптөгөн адамдар жардам берип жүрүптүр ошо.
Деди кыргызстандык Кутман. Мигранттар Түркиянын дал ушул Анталия аймагында да эң көп жашап иштешет. Өткөн аптада Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу кыргызстандыктарды Манавгат аймагына барбай турууга чакырып, өрттөн жабыркагандардын арасында мекендештеринин баары жогу такталып жатканын кабарлаган. Бул кабарды Анталия аймагында түптөлгөн айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева да тастыктап, өрттөн жабыркагандардын же эвакуациялангандардын арасында кыргызстандыктар тууралуу маалымат тактап жатканын айтты.
Биз өзүбүздүн жамаатыбыз менен ошол жакта мекендештерден кабар алып жатабыз. Кудай шүгүр, ошол өлүм болгон жерде биздин мекендештерибиз жок. Бирок кандай болгон күндө дагы түрк болобу, кыргыз болобу, орус болобу, баары бир бул баардыгыбыз үчүн бул чоң жоготуу.
деди Асан Алиева. 28 июлда чыккан өрт бара-бара өлкөнүн туристтик аймактары Мармарис жана Бодрумдагы калктуу конуштарга чейин жетти. Ар кандай тоокелчилик алдын алуу максатында 3 мейманканадагы жана айрым айылдардагы тургундар башка жактарга убактылуу көчүрүлдү. Муну менен катар өрттөн токой жаныбарлары жана сейрек кездешүүчү бактарактар күйүп кеткени айтылууда. Түркиянын тарыхында эң чоң өрт дал ушул Манавгат аймагында 2008 жылы июлда катталган. Токойдо чыккан өрт бир жумада араң өчүрүлүп 16 миң гектардан ашуун жер күйүп кеткен. Акыркы 10 жылда Түркияда 30 миңге жакын токой өрттөнүп, жалпысынан 100 миң гектарга жакын аянт күлгө айланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ноокендик Таштан Сооронбаев бир жумуру жыгачтын үч бетинен комуз, домбура жана кыл кыяк жасап, аны күйгө келтирген уста. Андан тышкары музыкалык аспаптардын 13 түрүн жасап, алардын 8-инде өзү кол ойнотуп ырдап келет. Сооронбаевдин чыгармачылыгы жана устачылыгы тууралуу Талгат Абжалил уулу баяндайт.
Менин убактым эң көп убактым ушул устаканада өтөт.
Бул чакан Имрат Таштан Сооронбаевдин устаканасы. Ичи бир аз кичине болгону менен жыгачтан жасалган ондогон музыкалык аспаптар, белек катары берилүүчү жыгачтан эстеликтер жана атайын шаймандар турат. Сооронбаев колумуз менен казак элинин домбурасы жана кыл кыякты бир учурда ойногонго ыңгайлуу кылып жасаган. Анын да жөндүү жайы бар экен. Көрсө Таштан Сооронбаев мектепти аяктагандан соң коңшу Казакстанда 4 жыл техник механик адистиги боюнча билим алып, ал жактагы музыкалык фестивалдарга катышып жүргөн. Анын таланты жогору бааланып, Казакстандагы филармонияда артист болуп иштеген дагы жайы бар.
Ошо Казакстанда жүргөндө казак балдар курсташтарым подарка кылып берген мен туулган күнүмө. Анан студенттердин фестивалында ошо домбура ойноп, ошол жерден биринчи место алгам да, лауреат болгом да. Анан мени ошо филармонияга, Түркстан шаарында филармонияга артист кылып кабыл алышкан. Ошондон кийин анан мен домбураны чертип, ошо окуу бүткөнчө чертип келдим да.
Таштан Сооронбаев учурда 60 жашта болсо, ал 27 жашында алгачкы жолу комуз жасап көргөн. Устаттарынын жардамында аны 2 ай дегенде бүткөргөн. Ал эми домбура менен комузду бир дарактан чаап, бир бүтүн музыкалык аспап катары алгачкы жолу 2009 жылы жасап көргөн. Андан кийин комуз менен домбурага кыл кыякты кошту.
Бир жыгачтан, бир бүтүн жыгачтан жасалган 3 аспап. Биринчиси комуз, домбура, анан кийин кадимки кыл кыяк. Бул негизи ошо ак чечек деген ошо жыгачтан жасалган. Аны муну жасаш үчүн 5 жыл убактым кетти. 5 жылда жасап бүттүм да. Анткени ар бирин өзүнүн характерин бериш керек да. Домбуранын домбура, комузду комузга, кыл кыяктын кыл кыяктын өзүнүн диапазону менен өзүнүн үнү добушу так бериш керек да.
Таштан Сооронбаев 30 жылдан бери жыгачтан 13 түрдүү музыкалык аспаптарды даярдап, анын 8 түрүндө өзү дагы кол ойнотуп келет. Уста аспаптардан сырткары белекке берилүүчү чакан жыгач эстеликтерди дарактардын тамырларынан, курап калган бутактарынан дагы образ берип, өзгөчө жыгач айкелдерди дагы жасап келет. Керектүү тамырларды чогултуп келүү үчүн үйүнөн ондогон чакырым жол жүрүп, Акс районунун токойлоруна бат-баттан барып турат.
Анан кийин ошондон кийин анан ага чейин жыгачтан ушундай искусство бар экендигин мен билбептирмин. Кийин анан ошо чоң-чоң художниктер көрүп, анан баа беришип, андан кийин анан кийинки мынагу экспонаттарды жасай баштадым да.
Таштан Сооронбаев өз кесиби боюнча аз гана убакыт иштеп, 30 жылдан бери чыгармачылык чөйрөдө жүрөт. Музыкалык билими болбогонуна карабастан, музыкалык аспаптарды мыкты өздөштүрүп, аларды жасап, шакирттерине дагы үйрөтүп келет. Учурда Достук айыл аймагындагы мектептердин биринде окуучуларга музыкалык билим берет. Анын эмгегин мектеп жетекчилиги жогору баалап, мектептин бир бөлмөсүнө музей уюштуруп беришкен. Ал жерде Сооронбаевдин жыгачтан тамырдан жасалган жүздөй өзгөчө экспонаттары бар дейт.
Музейдин ачылышы бул балдардын жан дүйнөсүнө чоң ачылыш болду деп ойлойм да. Жабылып балдар киришет. Ошо баардыгын биз батыра албайбыз эми бул музейге. Бирден классты кезек-кезек менен көргөзүп, балдар таң калышып, ушундай өнөрлүү агайыбыз бар деп Таштан агай менен абдан сыймыктанышат.
Каарманыбыз жубайы менен 3 кыз, 1 уулду тарбиялап өстүргөн. Аларда атасы сыяктуу музыкага шыктуу болгону менен турмуш шартына байланыштуу башка кесипти тандашкан. Ал эми маданиятты мыкты кызматкери Таштан Соронбаев чөнтөгүн болбосо да жан дүйнөн бай деген өнөр ээлеринин бири. Ал дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында республикалык маанидеги бир нече кол өнөрчүлөрдүн сынактарында байкелүү орундарды багындырган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Такта амай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтта бар, дареги azattik.org. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 2-август дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Баткендеги Бозадыр айылында колго килем токуган цех иштеткен Жамиля Пазылова тууралуу айтып беребиз.
Бужумда бар 4 цех, мына Бозадырда бар 1 цех. Ошо Бозадырдагы цехте бүгүн ушул килемди кыркуу эмеси болду. Биздин кыздардын сейи болчу.
Ошондой эле жашыл планета рубрикасы күтөт, анда коронавирустун жаратылышка тийгизген таасири тууралуу кеп болот.
Азыр биз туш болгон кырдаалга коомдун керектөөсү жеткирди. Пандемия болушу мүмкүн деген эскертүү кеминде 30 жылдан бери эле айтылып келген.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Бул соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан дагы 9 адам каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жалпысынан өлкөдө бул вирустун кесепетин улам көз жумгандардын расмий саны 2344 адамды эсептелүүдө. Ал эми соңку бир күн ичинде вирус дагы 897 адамдан табылган. Алардын эң көбү, же болбосо 80%дан ашыгы Бишкек шаарында, андан кийин Чүй жана Жалал-Абад облустарында. Ал тапта Германияда пандемиядан улам демонстрация өткөрүүгө тыюу салынганына карабай, Берлинде миңдеген адамдар коронавируска каршы чектөөлөргө нааразы болуп көчөгө чыгышты. 1-августтагы акция учурунда полиция айрым демонстранттар офицерлерге кол көтөрүп, жол белгилерин жылдыргандыгы билдиришти. Полициянын маалыматы боюнча митингге 5000 адам катышкан, алардын ичинен коомдук тартипти бузган 600 демонстрант кармалды. Бул күнү Германиянын башка шаарларында да акциялар өттү. Демонстрациялар өткөн демалыштарга пландарылган Гуэрденкер кыймылынын чектөөлөргө каршы митингине сот тыюу салгандан кийин башталды. Сот акциянын катышуучулары аралыкты сактабай бет кап тагынуу эрежелерин бузат деген негиз менен өз чечимин негиздеген эле. Ал эми Токиодо өтүп жаткан олимпиада оюндарында грек-рим күрөшү боюнча 77 килограмм салмакта кыргызстандык балбан Акжол Махмудов армениялык атаандашын жарым финалда 6-2 эсебинде жеңип, финалдык таймашка жолдом алды. Беттештин биринчи айланбасында алгач упайды армян балбан алган, бирок андан кийин Махмудов катар менен упайларды алып, эсепти 6-2 жеткирди. Махмудов жеңиши тууралуу Азаттыктын кабарчысына сүйлөп жатып:
бүт ар бир саатка, ар бир секундка, ар бир минутка өтө маанилүү болгон. Анткени бүгүн болбосо мен качан күрөшөм да карап койгам. Бүгүн утпасам мен дагы качан утушум мүмкүн? Мындай возможность ар кимге ар дайым берилерди. Секундта, ар бир минутта сайын мен кудайдан тилеп аттым. Эртеңки саатка болгонуң үчүн аракеттин жай.
Эми Акжол Махмудов алдыда алтын байге үчүн венгриялык Таман Лоренс менен күрөшөт. Финалдык таймаш 3-августта Бишкек убактысы боюнча саат 15:00 башталат. 2-августта грек-рим күрөшү боюнча 97 килограмм салмактагы Үзүр Жусупбеков армениялык учурдагы олимпиада чемпиону Артур Алексанянга утулуп калган, бирок анын атаандашы финалдык бөлүккө жолдомо алган үчүн Жусупбеков коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Ошондой эле Мээрим Жуманазарова дагы нигериялык балбанга утулуп калган, бирок анын атаандашы дагы финалга чыккан үчүн эми Жуманазарова коло байге үчүн күрөшмөкчү. Ал эми 2-августта кыргызстандык балбан кыз Айпери Медет кызы коло байге үчүн беттеште түркиялык Ясемин Адарга жеңилип 5-чи орунду ээледи. Мындан сырткары 3-августта кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова жана Азизбек Атабеков дагы олимпиада оюндарынын алкагында мелдешке чыкмакчы. Ош шаарынын мурдагы мэри Таалайбек Сарыбашев Бишкек шаарынын мэрине милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Сарыбашевди 2-августта президенттик администрациянын өкүлдөрү мэриянын жамааты менен тааныштырды. Мунун алдында Таалайбек Сарыбашев Ош шаарынын мэрлик кызматынан бошотулган эле, анын ордуна президенттик иш башкармалыктын башкаруучусу Алмаз Мамбетов дайындалды. Ал дагы 2-августта расмий тааныштырылды. Алмаз Мамбетов менен Таалайбек Сарыбашев кызматты президент Садыр Жапаровдун сунушунун негизинде ээлеп жатышкандыгын билдиришүүдө. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин шаардык кеңештин депутаттары шайлайт. Жаңы чакырылыштын өз сессиясында президент сунуштаган мэрлерди шайлап же аны четке кагышы керек. Түркиядагы өрттөн улам дагы бир райондун тургундары көчүрүлөт. Токойлорду өрт каптап жаткан Түркиядагы Манавгат облусунун Гүндоумуш районунун жашоочулары толугу менен көчүрүлгөн жатат. Бул тууралуу өлкөнүн айыл жана токой чарба министри Бекир Пакдемирли 2-августта билдирди. Бир жумадан бери Түркиянын 6 провинциясындагы токойлорду каптап кеминде 8 кишинин өмүрүн алды. 28-июлда Түркиянын Манавгат облусунда токойдо чыккан өрт барабарда өлкөнүн туристтик аймактардагы Мармарис жана Бодрумдагы калктуу конуштарына чейин жетти. Ар кандай тоо келчиликтерди алдын алуу максатында мейманканалардагы жана айрым айылдагы тургундар башка жактарга убактылуу көчүрүлүп жатат. Буга чейин Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган өрт менен күрөшүүдө бир катар өлкөлөр жардамдарын берип жаткандыгын билдирген.
Украина, Русия,
Украина, Орусия, Азербайджан, ошондой эле акыркы учурда Иран өзүнүн өрт өчүрүүчү учактарын жөнөттү деп билдирди түрк президенти. Түркиянын тарыхындагы эң чоң өрт дал ушул Манавгат аймагында 2008-жылы июлда дагы катталган эле. Ал эми Армениянын премьер министрлигине Никол Пашинян кайрадан бекитилди. Мындай жарлыкка өлкө президенти Армен Саркисян кол койду. Пашинянды премьер министрликке шайлоодон кийин алгач жыйынына чогулган парламенттеги жарандык келишим партиясы көрсөттү. Эми Пашинян 15 күндүн ичинде өкмөттү курашы керек. Министрликке талапкерлерди депутаттар бекитет. Маалымат каражаттары өкмөттү куроодо премьер министрликке эч кандай маселе жаралбайт деп жазышууда. Себеби учурдагы чакырылыштын 3/2 Пашинянын партиясынын өкүлдөрү ээлеп депутат болушкан.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. COVID-19 пандемиясы дүйнөнү күтүлбөгөндө өзгөрүүгө дуушар кылды. Жашыл планета рубрикасында коронавирустун жаратылышка тийгизген таасирине токтолобуз. Жугуштуу илдет жер бетин каптап, калайык үйдөн чыга албай калганы, айлана чөйрөгө пайдасын тийгизип, жаратылыш кадимкидей жанданганы былтыр байкалган. Пандемиянын бизге берген сабагы эмне? Бул суроого Гүлайым Ашакеева жооп издеди.
Бүткүл дүйнөнү бейпайга салган коронавирус пандемиясы оолу бизге курчап турган айлана чөйрөгө аяр мамиле жасаганда гана адамдын жашоосу бейкут болорун үйрөттү. Биотүрдүүлүктүн азайып баратканы жана тамак ашка талаптын кескин өскөнү жан жаныбарлардан жукчу илдеттердин көбөйгөнүн көзгө сайгандай көрсөттү. Адистер белгилегендей, оору сыркоонун 60% кишиге айбанаттардан жугат. Ал эми жаңы аныкталган вирустардын 3/4 жан жаныбарлардан берилет. Улуттар уюмунун биотүрдүүлүк боюнча эксперти, биолог Мария Воронцованын пикирине орун берсек.
Украине завело нас в ту ситуацию.
Азыр биз туш болгон кырдаалга коомдун керектөөсү жеткерди. Пандемия болушу мүмкүн деген эскертүү кеминде 30 жылдан бери эле айтылып келген. Оорулардын 4/3 бөлүгү табияттан, жапайы жаныбарлардан адамга жугары тууралуу илгертеден белгилүү болчу. Соңку жылдары табигый ресурстарга активдүү басым жасалып келатат. Бул коронавирустун Кытайдан чыкканы дагы кокусунан эмес. Анткени Кытайда токойдун баары кыйылган, аба ышка айланган. Ал эми токойлор жоголсо, жаныбарлар адамдарга жакындашат. Ошондой эле кытайлыктар тамак ашка жана салттуу медицинасында жапайы жаныбарларды көп колдонгондуктан вирус дал ошол жактан чыкканы таң калыштуу эмес. Бирок бул бир эле Кытайда эмес, Ухандагы базарга окшогон жерлер Батыш Африка менен Латын Америкасында дагы жайнайт. Учурда тропикалык токойлор көп кыйылып жаткандыктан адамдар көп вирустар жана бактериялар жугат деген коркунучта турат.
Азыр адамдар карантинде үйүндө камалып отурганда жапайы табият жанданып, мисалы ошол эле Венеция сыяктуу шаарлардагы каналдарда балык, ал эми Санкт-Петербургдун борборунда кемчет пайда болгонуна күбө болдук. Пандемиядан кийин адамдар кадимки жашоосуна өткөндө мунун баары кайра жоголобу?
Бул албетте убактылуу эле тыным. Жаныбарлар кере дем алып Петербургдун каналында сүзүп көрүштү. Венециянын суусунда дельфиндер пайда болду. Азыр абдан таң калыштуу нерселер болуп жатат. Океанда ызыт чуу ар кандай добуштарга толуп калган эле. Танкерлер, кемелер ар бери тынымсыз каттагандыктан киттер бири бирин уга албай калган. Алар өтө чоң аралыктан, миңдеген чакырымдан бири бири менен байланышууга жөндөмдүү. Карантинден улам кемелер көп жүрбөй, азыр океандагы тынчтана түштү. Мындан улам Беринг кысыгында Гренландиялык киттердин баарлашуусун угуп, атайын иликтөөлөр жүрүп жатат. Азыр баардык океандарда киттер бири бири менен сүйлөшүп, угуп өз дүйнөсүнө кайтып келди десек болот. Бул бизге да ойлонууга убакыт берет. Мунун баары убактылуу. Анткени азыр көчөлөрдө автоунаа киши азайды. Жаныбарлар мурункудай коркпой, үрүкпөй калышты. Бирок жашоо турмуш мурункуку калыбына келгенде жаныбарлар кайрадан эле өз коңулдарына кайтышат. Бирок алардын жашоосу арып, байырлаган аймактары кыйла кыскарганын дагы эсептен чыгарбашыбыз керек. Биз алардын үйлөрүн кысып салдык. Мына ушул себептен биоар түрдүүлүк азайып, жаныбарлардын айрым түрлөрү жөн гана жоголуп кетти. Жалпы жонунан алганда 4000 эле жолборс, 20000 арстан, 200000 пил калды. Бул абдан аз сандар жана бул өкүнүчтүү.
Деди Улуттар уюмунун биотүрдүүлүк боюнча эксперти биолог Мария Воронцова. Адамдын жашоо ыргагын өзгөрткөндөн сырткары COVID-19 кризиси энергетикалык секторго жана абанын булганышына түздөн түз таасир этип жатат. Коронавирустун экономикага тийгизген терс таасири тескерисинче өндүрүштөн чыккан булганыч газдарды азайтып, мурунку жылга салыштырмалуу атмосферага бөлүнгөн уулуу газдардын жалпы көлөмү аз болот деп күтүлүүдө. Карантинде эл үйдө отурганда транспорт тармагынын иши кескин токтоду. Эл аралык туристтик жана бизнес каттамдар жабылды. 2020 жылы Европада авто жол аркылуу жүргүнчү ташуу мурунку жылга салыштырганда 57% азайган. Ал эми эл аралык аба транспортунун биримдиги Европада эле бул көрсөткүч мурунку жылдын июнь айына салыштырмалуу 65% түшкөнүн жарыялады. Бул сандар глобалдык алкакта транспорттан чыккан булганыч газдар азайгандыгынын айкын мисалы. Бирок адистер баса белгилегендей, 2020 жылкы көрсөткүч бул кыска мөөнөттүк гана жетишкендик болуп саналат. Пандемиядан кийинки кадимки турмушта мындай көрсөткүчтү сактап калуу үчүн энергиянын альтернативалуу булактарын кеңири колдонуп, мобилдүү системаларды ишке киргизип, жашыл экономикага басым жасоо зарыл. COVID-19 айынан үйдө обочолонуп отургандын дагы бир пайдасы абанын тездик менен тазарышы болду. Бул айрыкча абасы булганган чоң шаарларда байкалды. Бир айлык байкоолор көрсөткөндөй, Европада 2020 жылдын жазынан тарта көпчүлүк өлкөлөрдүн калкы карантинде отурганда автомобилден чыккан азоттун кош кычкылы кескин азайганы байкалган. Бул көйгөйгө келгенде Кыргызстандын баш калаасы Бишкекти айтпай кое албайбыз. Дүйнөдөгү шаарларда абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюмунун иликтөөсүндө 3-4 январда Бишкек абанын булганышы боюнча биринчи орунга чыкты. Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу экономист Рахат Сабырбековдун айтканына кулак салсак.
Бул кыш бою орто эсеп менен жагдай абдан оор. Кээ бир күндөр болот, кичине тазараак болот, бирок мындай бүт кыш боюнча карасак жагдай абдан оор. Бир нерсени белгилеп кетчү нерсе бул e-visual, e-now деген аппараттар, булар жанагы кычкылдекти санашпайт, булар жанагы particulate matter деген кичинекей нерселерди санайт да, чаңдардычы. Бул бизге ошону эсептеген эле көрүнөт да абдан. А башка газдарды алсак, абдан андан да оор да, анткени мисалы ошол эле формальдегид, канцероген чыгарган газдар алар да көрүнбөйт да. Алар демек тигилер аябай жогорку деңгээлде болсо, тигилер андан да көп.
Деди экономист Рахат Сабырбеков. Адистер пандемия башталгандан бери булганган аба коронавируска чалдыккан кишинин абалынын оорлошуна кандай таасир этерине байкоо салып жатышат. Абанын булганышы жүрөк, кан тамыр жана дем алуу органдарынын илдеттерин өөрчүтөт. Ал эми мындай оорудан жабыркагандарга COVID-19 жукса өмүрүнө өтө чоң коркунуч келет. Мисалы, италиялык илимпоздор булганыч аба, күкүрттүн кош кычкылы адамдын дем алуу органдарынын иммундук системасын алсыратып, коронавируска туруштук бере албай калаарын аныкташкан. Германияда жүргүзүлгөн иликтөөлөр экологиясы булганган аймактарда жашагандар коронавирустан көп жабыркаганын көрсөткөн. Ушул тапта бул нуктагы изилдөөлөр уланууда. Илимпоздорду кызыктырганы булганган абадагы көзгө көрүнбөгөн катуу бөлүкчөлөр же чаң коронавирусту таратабы деген суроо. Италиянын Бергамо шаарында абадагы чаңдан генетикалык анализ алганда COVID-19 вирусу табылган. Андыктан булганган аба коронавирусту бир топ жерге чейин учуруп барып, инфекцияны таратышы мүмкүн деген божомолдор бар. Ошол эле маалда абадагы майда бөлүкчөлөр андайга жарабайт деген да көз караш басымдуу. Ошондой эле чоң шаарларда карантин маалында ызы чуу кескин азайып, ал дагы убактылуу болсо да экологиялык жагдайга оң таасирин тийгизди. COVID-19 пандемиясы желим өндүрүүгө жана аны мурункудан көп пайдаланууга, ошондой эле андан чыккан таштандыга байланыштуу чоң өзгөрүүлөргө дуушар кылды. Таштандыга эми медициналык калдыктар да кошулду. Пандемияда жеке коргонуу каражаттары, беткап, мээлей, халат, дезинфекциялоочу каражаттарга талап глобалдык деңгээлде болуп көрбөгөндөй күчөдү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде ай сайын дүйнөдө 89 миллион медициналык беткап, 76 миллион мээлей жана 1,6 миллион коргоочу көз айнек керек болду. Натыйжада бир эле Кытайда мындай таштандынын көлөмү 6%ге көбөйдү. Шаарлардагы кафе ресторандар жабылып, тамак ашты кардарга жеткирип берген кызмат күчөдү. Бышкан тамак аш бир жолку желим идишке, баштыкка салып жөнөтүлдү. Интернет дүкөндөр да өз товарларын жылтырак менен желимге ороп чулгап жиберет. Ошентип, бул жолку желим буюм тайымдар COVID-19 ооздуктоодо эбегейсиз роль ойносо да, аны колдонуу ушундай ыргакта кете берсе, жер шары желимге чөмүлүп калат деген коркунуч бар. Ал эми бир жолку желим каражаттарды өрттөп жок кылуу айлана чөйрөнү бузуп, анын ичинде абаны булгайт. COVID-19 алааматы токтобой, дүйнө эли дагы деле кооптонуу менен чектелген шартта жашап жатат. 2 миллионго чукул кишинин өмүрүн кыйган илдетке каршы вакцина табылып, улуттук өкмөттөр өз калкынын коопсуздугу үчүн канчалык аракет кылганы менен азырынча коронавирусту толук жеңдик деп айтууга эрте. Туура бир жыл мурун жер шарын каптаган пандемия жашыл планета менен адамдын күндөлүк жашоосунун өз ара тыгыз байланышын көрсөттү. Кишинин керектөөсү чексиз өсүп, илим менен технология өнүксө дагы, дүйнөнүн үшүн алган COVID-19 илдети таза аба, жашыл табиятка жана аны мекендеген жан жаныбарларга аяр мамиле жасоо зарыл экенин далилдеди. Ар жыл сайын адамзат 10 миллион гектар токойду жоготот, океандар болсо желим таштандыга толот. Аба менен суунун булганышынан жылына 9 миллион кишинин өмүрү кыйылат. Илимпоздор абанын булганышы менен COVID-19 оор формасынын ортосунда байланышты табышканын эске сала кетели. Коронавирус пандемиясы жашоонун булагы болгон табиятка адамдын жасаган мамилеси тууралуу ойлонууга түрткү берди. Деги эле пандемия бизди эмнеге үйрөттү? Бул суроону химия илимдеринин кандидаты профессор Сайнеке Бообековага узаттык.
Адамдар жаратылышты аябай булгап жибербедикпи? Топуракты, сууну, абаны, ал тургай космоско чейин булгабадыкпы? Өзүбүздүн жеке тазалыгыбыздан баштап, айлана чөйрөбүздү дагы таза сактайлы. Бактарак, токойлорду көбөйтүп, ар түрдүү уулуу заттарды жаратылышка айлана чөйрөгө чыгарбай, жаратылыш менен гармонияда жашайлы. Дени сак, таза жаратылышта дени сак адамдардагы жашарын унутпайлы,
деди химия илимдеринин кандидаты, Улуттук университеттин профессору Сайнеке Боубекова. Урматтуу угарман, сиз Жашыл планета рубрикасын уктуңуз. Бул берүүбүздө дүйнөлүк алааматка айланган коронавирус пандемиясынын жашыл жаратылышка тийгизген таасирине токтолдук. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Дүйнөдө тынчтык болсун, аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 2-августтагы маалыматына караганда, кечеден бери Кыргызстанда бул инфекциядан 9 адам каза болду, вирус дагы 900 адамдан табылды. Германияда пандемиядан улам демонстрация өткөрүүгө тыюу салынганына карабай, Берлинде миңдеген адамдар коронавируска каршы чектөөлөргө нааразы болуп көчөгө чыгышты. Токиодо өтүп жаткан олимпиада оюндарында грек-рим күрөшү боюнча 77 килограмм салмакта кыргызстандык Акжол Махмудов армениялык атаандашы Карапет Чалиянды жарым финалда 6-2 эсебинде жеңип, финалдык таймашка жолдомо алды. Ал эми кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограмм салмакта килемге чыккан Айпери Медет кызы коло байге үчүн күрөштө түркиялык Ясимин Адарга жеңилип 5-чү орунду ээледи. Ош шаарынын мурдагы мэри Таалайбек Сарыбашев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ал эми анын Ош шаарынын мэрлигине президенттик иш башкармалыктын жетекчиси Алмаз Мамбетов дайындалды. Экөө тең кызматты президент Садыр Жапаров сунуштаганын билдиришти. Джо Байдендин администрациясы айрым оогандыктар Кошмо Штаттарга эвакуациялоо боюнча жаңы программаны жарыялаганы турат. Никол Пашинян Армениянын премьер-министрлигине бекиди. Мындай жарлыкка өлкө президенти Армен Саркисян кол койду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекет орг берүүбүздү улантабыз. Бозадыр Баткен облусунун четиндеги чакан айылдардын бири. Бул жерде күнүнө 1 саат гана суу чыгат. 5000 жакын калкы бар кыштактын жашоо шарты азыр деле жеңил эмес. Жумушсуздук көйгөйү курч. Ушундан улам айылдык депутат Жамила Пазылова колго килем токуган чакан цех иштете баштаган. Ал жерде балдары миграцияга кеткен апалар иштешет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова килем соккон цехтердин бирине барып келди.
Окшошуп атат, жакшы. Жакшы. Сен сал мындай. Күчтүүрөөк ийер.
Бут менен басылган ийик деле түйшүктүү иш экен. Кызыгы жанымдагы 60'тын суусун ичкен апалар кабагым кашым дебе иштеп жатышты. Бул чакан цехте алардын айылдашы Жамиля Пазылова иштетет.
Бужумда бар 4 цех, мына Бозадырда бар 1 цех. Ошо Бозадырдагы цехте бүгүн ушул килемди кыркуу эмеси болду. Биздин кыздардын себеби болчу. Кыздарга ар кандай ийне бир арабы, мынал арабы деп коебуз. Бир мынандай жүл килем беребиз. Бербесек уят болот бизде.
Мындай килем соккон цехтер жумушсуздук көйгөйү курч Баткендин бир нече айылында ачылган. Миграцияга балдарын жиберген энелер өзлөрү деле бош отургусу келбейт. Керели кечке жаны тынбай эмгектенишет.
Өздөрү пенсионерлер ушуларчы. Анан пенсияга чыктым дебестен ушу миграция өтө күч алганына байланыштуу ошол алыста жүргөн балдарга, кыздарга жардам беребиз дешип пенсияларга кошумча салым кошушуп ушул жүл килем деп коебуз, арабы килем деп коебуз, дорожкалар деп коебуз. Анан машинанын ичине салондорго токушат. Ошолорду токушуп, ошо пенсияларына кошумча кылышып, жакшы эле доход табышып иштешип жатат.
Айылдык депутат Жамиля Пазылова аялдар арасында жумушсуздукту чакан ишкана же ишкерлик чечет деген ойдо. Ошондон улам Баткендин бир нече айылында аялдардын башын топтоп ишкерликти баштаган экен.
Келин кыздарыбыз отурушат да бардыгы. Эми ушундай иштерди алышып барса жакшы болот. Мен өзүм мына мыналар эч ким базарга көтөрүп чыкпайт килемдердичи, эки жака алып барбайт. Мына аны мен сатам аласың деп. Мага келет заказ келет. Мен буларга айтам, токушат размерлерин айтышат. Ошого каратып акчасын айтышат. Немеден салыш берет банктан акчаларын килем жөнөтүп жүгүрөбүз, маршруткага салып эле. Любой жерге жеткирип берет маршрутка. Жаш келин кыздарыбызга дагы сабак болсун. Ошолор ушундан сабак алса, миграция дагы азаят. Күйөөлөрү кайра келип ушул жерде иштешсе, биз ошого сүйүнөбүз.
Килем соккон чакан цехте бозадырлык 4-5 аял тыным албай иштеп жатты. Алар азыр чет өлкөлүк кардарга буйрутмаларын даярдаш керек.
Жүндү биз өзүбүздүн койлордун жүнүн алабыз, улам жетпейт.
Дагынын кочулардан алабыз көбүнчө. Кочуларда мал көп болот да сиңип. Ордон көбүрөөк алабыз дагы. Өзүбүз жууп тарап, тазалап. Жүн карасы арзаныраак эле, ага кымбатыраак да 250 сомдон болуп калат.
Кымыз ичпесе ошол да толук кыргызбыз.
Кирем соккон цехте иш менен кошо күлкү, ыр да тыйылбайт. Айтмакчы, мындагы чеберлер айылында шайыр апалар катары да белгилүү.
Кыздары биш көкүлөрбөсү, оноко кой союп бербеси, ошол да толук кыргызбыз.
66 жаштагы Жамиля Пазылова Баткендин Боз Адыр айылынын тургуну. 5000 ашык калкы бар айылдын дагы бир көйгөйү таза сууну тартыштыгы. Мында күнүгө бир нече саат гана суу чыгат.
Килемчилер менен жумушум бүттү. Жумушка барамын. Элдерге таза сууду айдашым керек. Боз Адыр атына заты жараша болуп, бизде агын суу деле жок. Таза суубузду ошо 3 саат айдап беремин элдерге.
Суусуз жашаган Боз Адырда 20 жыл мурун эл аралык уюмдардын колдоосу жана Пазылованын демилгеси менен таза суу скважинасы курулган. 110 метр тереңдикте чыккан суу үчүн айыл эли азыр ай сайын болгону 100 сом гана акы төлөйт экен.
Мына ал экинчи баскыч. Муну баскандан кийин анан центробежни иштеп элдерге айдайт.
Жамиля Пазылова өзү үй бүлөсү менен Боз Адырдын башы, тагыраагы Өзбекстандын Сох анклавына жакын жашайт. Айылдын бул бөлүгүндө суу маселеси жок, а бирок жумушсуздук көйгөйү бул тургундарды деле кыйнап бүткөн.
Жакшы иштешип атат бирок балдар, Россиядан эң жакшы иштешип атат. Иштери жакшы. Анан кыйналышып атат да, эми баары бир биз аларды сагынабыз, алар бизди сагынат. Неберелерин сагынам мен, алар мени сагынат. Телефондо сүйлөшкөн сайын бизди алып кетпейсизби, биз кетпейлиби, же энесиз келбейсизби, биз сизди сагындык дешип ыйлап чыктап звонить этчи. Чал кемпирлер, улгайгандар калганбыз, баары эле чал кемпирлер, анан жаш келиндер калганбыз. Сууга түшүп ке, кегиле ке.
Жамиля Пазылованын 3 уул, 1 кызы ушул тапта Орусияда. Эне Орусиядан балдары жиберген акчаны топтоп, даректүү колдонууга аракет кылат. Ал неберелери балдардан алыс, мээримден өксүп чоңоюп жатканына кейит.
Балдардын бардыгы неме кылышпайт. Уже ата энеге болгон мээрим жок да. Мен өзүм эле мисалы ошол жаңы силерге айтып аткан эң чоң баламдын эң кичинеси 2 жашарда ташап коюп кетип калган. 2 жашарда ташап коюп кеткен бала азыр 9 класс окуп атат медреседе. Ошо бактык ошолорду. Ушул коргондо бактык. Мына бул жакта кичине өзүбүздүн мал чарбачылыгыбыз бар. Бакта балдар, неберелерим, балам.
Пазылованын үй бүлөсү жашаган тарапта суу болгондуктан башка айылдаштарына салыштырмалуу бодо мал кармап же бакбачылыкка азын оолак шарт бар. Неберелери менен малга чөп салып жаткан Ибрагим Пазылов ушундай жашоого топук кыларын айтат.
Мал бирөө, калган жайлоодо бардыгы. Жайлоодо тоодо. Бардыгы деле бар мал ушул айылда. Айылдын барында мал бар. Основной иш күчү Москвада да. Чоңдору бизде мына бизге окшон пенсионерлер шетте калды.
Ушайын деп калып турбуз.
Ооба. Жарым саатта.
Адистердин айтымында элеттик аялдар шаарда жашагандарга караганда 2-3 эсеге көп үй оокатын жасашат. Боз Адырда деле кыз келиндин түшүгү оор, үйдүн кенже келини Марапаттын казан аяк бала бакырадан колу такыр бошойт экен.
Эмне аш? Кайсы күрүчтөн?
Жайдары.
Баткенский ашты ошондо э?
Ооба.
Күнүгө эмне жумуш аликтисиң ушуну?
Ошо күнүмдүк эле айылдагы иштер. Үй жыйна май, идиш жуу май.
Зор болгон окшойт э?
Дасторкондо баткен күрүчүнөн демделген палоо. Чоң ата чоң эне неберлерин эркелетип, алар келгенине сүйүнүп тамактанып башташты.
Мына Асемай менен Ясин бүгүн мейман болуп келиптир. Жеңеси булар меймандарга аш кылыптыр. Өзүбүздүн кара токойдун дөөзүрө күрүчү.
А бирок алардын тилегени Орусиядагы балдарынын баары аман эсен кайтып келип, өлкөдө жумушсуздук көйгөйү эртерээк чечилип, баарын ушул ак дасторкондо чогултуу.
Мына Асемай, Ясин силердин дагы наабыңар ушу жакында Кудай кааласа Россиядан келсе, Шүнтүп топтолуп отуруп аш жеп, ошондо биздин дагы көңүлүбүз толот, балдар дагы тарбиясы жакшы болот. Эң жакшы күндөрдүн күбөсү болобуз да, Кудай кааласа.
Бузадыр Кыргызстандагы миграция менен жан баккан оңдогон айылдардын бири гана. Расмий эсеп боюнча Чечакта 1,000,000 ашык кыргызстандык иштеп жатат. Аларды күткөн жакындары биздин каарман Жамиля Пазыловадай иш орун түзүп, тапканына топук кылып, балдарын күтүп жашап келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Маткен облусу.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Сондойдогу келгенде бешик ырым менен фасолаттагы кетиртканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун дүйшөмбү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым саат уктуруусун ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дереги азаттык чекит.org. Ушул тапта сайтыбызга баш баксаңыз, Аскар Акаев Бишкекте суракта ак жол жараткан үмүт деген макалаларды окуй аласыз. Ошондой эле 60 кг салмак категориясы боюнча олимпиадага катышып жаткан кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарованын атасы Дүйшөн Жуманазаров менен видео маекти дагы көрсөңүз болот. Ал эми олимпиададагы бардык сүрөттөр биздин фото баянда жайгаштырылган. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.